Fil-Belt Valletta saret tlaqqa bejn membri parlamentari minn madwar id-dinja għal forum dwar id-diabete u klijenti li jattakkaw jew jgħeddu l-istaff tal-ħwienet u tal-ospitalità jistgħu jiffaċċjaw 5 snin ħabs skont liġijiet ġodda kontra il-kriminalità fil-ħwienet fil-Viktorja. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Fil-Belt Valletta saret tlaqqa bejn membri parlamentari minn madwar id-dinja għal forum dwar id-diabete li rriżulta f'impenn globali għal azzjoni konkreta bl-iffirmar ta' dak li issejħet il-Valletta Declaration. Spikka l-intervent li għamlet fil-Parlament Malti l-eks Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May qasmet il-vjaġġ personali tagħha bid-diabete u appellata l-aktar għarfien u prevenzjoni. Dan il-forum internazzjonali tlaqqa fuq inizjattiva ta' l-speaker Malti Angelo Farrugia. Theresa May semmiet il-mument li fih saret taf li għandha diabete ta' l-ewwel tip u qalet li mal-mument li l-kondizzjoni tagħha saret pubblika spiċċat mezz ta' kuraġġ għal ħafna nies. May semmiet episodju partikolari meta libset libsa bla kmin flaqa li kellha mal-President Amerikan Donald Trump biex kulħadd jara l-apparat li ikejjel it-sokkor fid-dem imwaħħal ma' spallita. Fil-Parlament Malti hija kellha dal-messaġġ għall-gvernijiet madwar id-dinja.
It is not inevitable for somebody to die or have complications with diabetes. It is possible for people to manage it in a way that they don't, that they can live fulfilling lives, lives which contribute to the country, lives which contribute to the economy of that country.
Klijenti li jattakkaw jew jgħeddu l-istaff tal-ħwienet u tal-ospitalità issa jistgħu jiffaċċjaw 5 snin ħabs skont liġijiet ġodda kontra il-kriminalità fil-ħwienet fil-Viktorja. Il-gvern statali introduċa liġijiet fil-parlament biex ikunu jistgħu jiġu akkużati persuni li jgħeddu jagħmlu ħsara jew jabbużaw mill-ħaddiema fil-ħwienet. Dawk li jinstabu ħatja tar-rejat jiffaċċjaw sa 5 snin ħabs fil-waqt li rejat għal attakki anqas gravi u imġiba ta' teddit jew intimidazzjoni iwassal għal sentenza massima ta' 6 xhur. Il-kap ta' l-Assoċjazzjoni tal-ħwienet fl-Awstralja Chris Rodwell jgħid li dawn ir-riformi ilhom mistennija.
Well, retail crime is at crisis levels in Victoria. It accounts for 35% of the total retail crime across the nation, and unfortunately Melbourne is the retail crime capital of the nation, and that's why this announcement from the Victorian government is so important. For years now, people working in retail have had to deal with a completely unsafe situation.
Il-Premier ta' Victoria Jacinta Allen tixħat li il-propost il-ġodda aktar stretti tal-gvern tagħha dwar il-kriminalità huma il-riżultat ta' reazzjoni ta' paniku għal pubbliċità ħażina kontinwa. Fost rati rekord ta' kriminalità fost iż-żgħażagħ u diversi inċidenti li ingħataw prominenza kbira, il-gvern issa qed wieħed li jisforza tfal minn 14 il sena fil-rati tal-kbar għal sentenza fuq reati violenti kif ukoll potenzjalment sentenzi ta' omur il-ħabs għal kriminali li jirreklutaw tfal fi gruppi violenti. Jacinta Allen qalet lil 7 Network li il-proposti l-ġodda tal-gvern ġejjin għax semet lill-pulizija u lill-vittmi tal-kriminalità.
It's from working with Victoria Police, who tell us that these new kind of crimes need constant new interventions, and they've got to come with consequences. And that's exactly why, building on that work that we've already done, recognising that there's too many victims of crime, we are introducing new laws to make it absolutely clear there will be serious consequences for children who commit these brazen, violent crimes.